Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan
anong
ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mo?
Tanong nila.
Anong ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas
sa batas.
Patas sa batas.
Magandang hapon mga classmate. Muli ako yung si classmate Mark. Pero hindi extended ang sound trip dahil papakinggan natin ngayon muli ang isang episode ng Patas sa Batas na una nang isinahimpapawid noong July 8, 2015.
Magandang hapon po sa ating mga classmates, sa ating pong mga kasali dito sa DZUP.
Hi, Shrel!
Magandang hapon, Ma'am Rui!
Ang ating topic ngayong hapon. Tutulungan tayong pag-usapan niya ng ating mga taga-law school. Shrel, wow. Sino ngayon ang ating mga bagong, hindi na bago, luma na,
actually
midterm na, ng taga-OLA, Office of Legal Aid, but it's not the first time that we're seeing them.
Ipakilala po natin ang ating mga kasama ngayong hapon na ito para magpaliwanag ng tungkol sa usapin sa batas po, Mama.
Correct! Sila mag-i-introduce ng sarili nila sa aking kaliwa.
Si Davin Mendoza, incoming 5th year evening student sa UP College of Law.
Aha, ano ibig sabihin years. Evening student.
Oo, dalawa kasi yung program ng College of Law. May day program, may evening program.
Parang
day
shift program, po ba yan?
Hindi naman. May mga nakakapasok lang kasi paggabi mga nagtatrabaho. So, 5 taon.
Yes, ma'am.
Yung kanilang... Anong tawag doon?
Curriculum, ma'am. Curriculum.
Akala ko yung kanilang sakripisyo. Pagtitiis.
Opo.
At ang katabi naman po ni Davin ay...
Magandang hapon po. Ako po si Claire De Leon, outgoing president ng UP Babaylan. And incoming 5th year law student din po.
Yes. So isa rin siyang 5th year student na incoming. Yes, ano sabihin ng outgoing? May papalitan ka na?
Opo. Nasa transition months po kami ngayong mid-year. Since mid-year po, yung pong incoming president ng UP Babaylan, magsisimula po siya ngayong first sem.
August.
So ikaw pa.
Ngayong August. Ako
ikaw pa din. Para lang ang alam ng ating mga tagapakinig na hindi taga-UP, no? Ano ba yung Babaylan?
Opo. Ang UP Babaylan po ay LGBT organization na based sa UP na ang focus po namin ay youth. So, matagal na po kami, mga 1992 pa po kami. At ngayon, nag-work kami, hindi lang po within the UP, kundi sa mga networks din po ng LGBT organizations outside UP.
Alright! At meron pa tayong isa.
Dami nating kasama.
Correct. Teka, may sasabihin ako tungkol dito. Alam mo, isa ko tong baby.
Baby? Saan
oh,
po?
Magaling to mag-debate at mag-moot. Ay, ako mga champion debater yan. Marami kaming pinagdaanan yan. Pero lately, meron siyang feather sa kanyang cap. Isa siya sa mga miyembro ng team na nanalo sa Oxford.
Congratulations!
Sa England, di ba?
Ang galing.
Oo naman. Sige nga, tell us who you are.
Magandang hapon po. Ako po si Pauline Gayranod. 5th year student din po ako sa UP College of Law. Ngayon po, intern po ako ngayong summer sa Office of Legal Aid din po.
Tatandaan po lang ng kasama natin. 5 years. Oh my gosh.
Opo. At hindi po ito ang undergraduate po ito. Ito po ay law school na po.
Opo. Teka. Hindi ganun ka-accurate yun. Kasi ang law school is a second degree.
Bago
ka makapasok sa law school, kailangan meron ka ng bachelor's degree. Second degree. Alam niyo bang equivalent ang law degree sa isang master's degree because it's a second degree.
Yes,
so, pag graduate nila, hindi sila LLB.
Ano
ang
po yung LLB?
Tawag sa inyong course?
Juris Doctor po.
Oh, diba? Juris Doctor. So, ganun ka big time yung ating mga kasama.
Mga doktor ng, ano po ba yung doktor? Hindi yung
pinag
ganun
matatranslate. I'm sorry ah, pero
what's that term
lang yan?
Oh,
juris doctor. Doctor ng mga jurist. Correct. Pag-uusapan natin ngayon ay?
Nako, Ma'am Rowie, alam niyo po ba nang binisita ulit natin yung ating Facebook page? 'Di ba? Yung sinabi nga natin, paalala po sa ating mga kasali, sa ating po mga classmates, yung abogado ng bayan po ngayon ay patas sa batas na po. At marami pa rin sa atin na nagla-like at saka nagme-message po sa atin. Isa sa mga gusto talaga nila mapag-usapan, Ma'am Rowie, tungkol sa kasal.
Oo nga, tungkol sa kasal, tungkol sa mga relasyon, tungkol sa kanilang mga anak na dahil nga doon sa relasyon na yun, ano yung kanilang mga karapatan, ano yung kanilang mga obligasyon.
Yes.
Hindi lang yun eh. Ang marami din ako nakikitang, mga tanong tungkol sa paano ba umalis sa relasyon? Ano ba yun? So marami may problema ng paano kumalas. Dapat yata muna nating tanungin, ano ba ang mga dapat na gawin? Bakit kayo pumapasok sa relasyon kung gusto naman pala ninyong umalis? Ang ating pong mga objective pag pumapasok tayo sa relasyon is to stay. Unless, yun na pag-uusapan din natin. Kasi kinikilala ng batas na may mga dahilan kung bakit pwedeng sabihin ng batas, okay, go your separate ways. Pwede rin yun.
Mm-hmm. So, nandyan po iikot ang ating mapag-uusapan, Ma'am Rowie.
Opo, mga kaibigan.
Opo, mga kaibigan, itanong na po natin ang ating mga ilang curiosities. I'm sure maraming beses nyo na po narinig itong mga itong ilang mga katanungan natin. Pero curious pa rin kayo malaman ako sa ano kayang perspective po ng mga nag-aaral ng batas tungkol dito.
Hindi lang yun, ha? Meron tayong mga recent events.
Yes.
Na siguro magbabago ang mga punti de vista ng ating mga nakikinig ukol sa pag-uusapan natin, lalo pagdating sa, you asked for it, ladies and gentlemen, pag-uusapan natin ang kasal.
Kasal. Okay, bato na natin ang mga katanungan natin, Ma'am Rowie.
Babato kanino?
Sa atin pong mga sasagot.
kami pong lahat. Opo, that's right.
Opo. Ah, eto Ma'am Rowie, ano daw po ba ang kasal? Kailangan po daw ba may basbas ito ng simbahan para masabing kasal?
Gusto bang sagutin yan ng ating mga law students? Pero meron muna akong sasabihin. Short answer,
no.
Yan. No. Sige, di-discuss nila. Pero dapat may basbas ng estado, ng batas. Not necessarily ng simbahan. What am I talking about? Sinong, wow, hindi to recitation, ha? Meron tayong punto de vista ng isang lalaki, ng isang babae, at ng isang miyembro ng LGBT. Magkakaiba mga punto de vista ukol sa kasal.
Napaganda.
Sige po.
Po. Sir David, siguro muna po.
Sige. Ako na mag-umpisa, no? Yung kasal ay isang... ito yung recognition ng ating estado o ng batas natin na ang dalawang tao ay magkasama na ang tingin ng batas pagkatapos na ikasal ay sila ay isang entity na.
Okay. Ang ibig sabihin doon ng kasal, I will just clarify, may seremonya yan, Shrel. Hindi pwedeng tayo magmula ngayon ay kasal na. Hindi. May mga nire-require ang batas para masabing ang dalawang tao ay kasal na. In fact, may definition na kinokontest ng isang petition ngayon sa Supreme Court. Ang isa nating graduate sa College of Law. Nag-appear na dito sa ating patas sa batas, ha? Si Mr. Jess Falsis, no?
Wow.
Na isa din miyembro ng ating moot at debate. Isa ring magaling na, ano sa Tagalog yun? Kasi ayokong sabihin debater, parang, ay naku mga piloso po lang yan, di ba? Hindi po yun ang ibig sabihin ng debater. Although, of course, piloso po yung mga yan. Hindi. Sa totoo lang. Meron tayong definition yan, hindi ba, Pao?
Opo. Ayon po sa batas, ang kasal po ay isang espesyal na kontrata.
Hala, kontrata. Pag-uusapan natin yan.
Ano ibig sabihin?
Correct. Opo. Pero kontratang special, hindi na natatanging kontrata.
Opo.
Nabanggit lang niya yung special na kontrata kasi sa English, special contract.
Mm-hmm.
Isa po siyang natatanging kontrata na na isa po siyang natatanging kontrata ng panghabang buhay na union po sa pagitan ng babae at lalaki. Yun po yung kinokontest po ni Jesus Falses na trinained din po as a debater ni Ma'am Rowie po.
Oo. Teka, may nabanggit po ha. Bakit parang ang gender specific nun?
Totoo. Yun ang ating question. Yun, no? Una, panghabang buhay. Una, isa siyang natatanging kontrata, meaning it's not like any other contract, but it is a contract. Ano ibig sabihin ng contract? May consent yung dalawang parties. Kaya hindi pwedeng ikasal ang isang nagsasabing, yes, I do, yung isa, I don't. Kailangan parehong I do. Pero bago nag-I do yung dalawa, meron munang will you. Tapos sabi nung isa, yes, I will. Okay, then let us I do. Pwede kasing I will, pagdating na ng I do not, no? So, dun sa pagkakataon mismo na nagsasabi sila ng I do, yan yung nakikita natin, pwedeng sa harap ng altar, pwedeng sa harap ng huwes, pwedeng sa harap ng, naku, may mga, ng alkalde, okay? At meron tayong mga, pag-uusapan natin yan at some point, no? Kung kanino natin pwedeng sabihin yung ating I do, na next, panghabang buhay. Hala. Meaning walang expiry date. Okay? Walang pagkakataon. As a general rule na sabihin na ayoko na umatras sa kontrata. By the way, lahat ng kontrata hindi pwedeng atrasan bago yung kanyang expiry date. May mga kontrata na walang expiry date. May mga kontrata na matatapos pagkatapos ng sabi nating condition or pagkatapos ng isang period. Ang kontrata ng kasalan, wala hong expiry date.
Right. Kaya yun po ang sinasabi nila na pag-isipang mabuti.
Correct. Hindi lang yun. Nakalagay din sa batas. Para ho, isaisip natin, family code, family code, family code. Yan ho ang tinitira ngayon sa Korte Suprema. Yung definition ng marriage sa family code. Between, so it's a special contract na panghabang buhay
alright,
ng isang babae at lalaki. Yun yung kinokontest. Bakit hindi ng dalawang nilalang o dalawang tao? Bakit dalawang tao na babae at lalaki. At makita natin ngayon ang punto de vista ni Ma'am De Leon.
So yun nga po ang inargue ngayon sa Korte Suprema na bakit nga daw po kailangang ang marriage ay between a man at a woman lang. Gaya nga po ng sinasabi doon, sa Constitution naman po, wala naman pong sinasabing ang marriage ay between a man and a woman lang. Pero ang family code, nililimit niya ang kasal, sa ang konsepto ng kasal sa pagitan ng isang babae at isang lalaki. So yun po yung ina-argue na bakit nga ba nililimit ng family code.
Para mabigyan natin ng konting background, ano, mga tagapakinig, mga kaibigan, mga classmates, meron hong lumabas na desisyon sa Amerika na nagsasabi na ang mga states, no, na nagbabawal ng same-sex marriage ay lumalabag sa konstitusyon. Ganun ang pagkakasabi. In other words, hindi pwedeng ilimit ang kasal sa babae at lalaki lang. Ayon sa Amerika to, ha, sa Korte Suprema ng Amerika, ilimit lang sa babae at lalaki dahil kung gagawin yun, ay lumalabag sa konstitusyon. At mga kaibigan, hindi nagkakalayo ang konstitusyon ng Amerika at saka ng Pilipinas.
Kaya pa, marami pong nagtatanong eh, applicable ba sa atin yan dito sa Pilipinas?
Ay, syempre hindi. Syempre, may batas sila, may batas tayo. Kaya
posible
nga,
po ba na mangyari yan sa Pilipinas?
Ay, marami hong posibleng mangyari dito sa Pilipinas. Meron lang ako idadagdag.
Yes, ma'am.
Meron tayong batas na nagsasabi na contrary sa family code, pwedeng magdiborsyo, pwedeng mag-asawa ng higit sa isa. Yan, hindi natin mga alam yan kung hindi tayo mga Muslim. Meron tayong separate law na nag-recognize ng mga ganong klaseng mga karapatang personal. So, kung pwedeng mangyari yon, taking into consideration a particular culture, a particular religion, and I think religion is part of culture, no? Na kinikilala yung isang kultura dahil ang kultura nila is pwede silang mag-asawa ng higit sa isa. Mm-hmm. At pwede silang mag-divorce. Hindi lang yun, ha? Yung pagdi-divorce nila, eh, pagsasabi lang ng, I divorce you, and then, it's already divorced, well, it's like that.
So, ina-acknowledge yun sa
meron, culture. Ang tawag doon is yung Muslim personal code natin. Pero kailangan, Muslim ka. Yun. Kung yung sinasabi nga ng ating mga LGBTs, it's a culture. Are you saying it's a culture? Hindi. Kasi pwedeng i-argue yung ganun eh. Then recognize us. Recognize our separate culture. This is not religion-based. It's culture-based. In much the same way as dapat nating kilalanin ang kultura ng ibang mga Pilipino na hindi Kristiyano. Bakit ba?
Oo, na hindi naman lahat ng Pilipino ay Kristiyano lang.
Okay, alam, dami nila eh.
Eh, sila lang po ba ang mananaig?
Ah, yun mismo. Eh, ang gumagawa ng mga batas natin, eh, ayon sa numero. Kaya mga kaibigan, kung merong kayong batas na gustong ipairal, abay, eh, iboto ninyo yung pupunta sa Kongreso na palagay ninyo eh, sumasalamin sa inyong mga paniniwala.
Oo, magiging representative, kumbaga.
Pre, kung gusto nyo gawing national sport, ang boxing, eh, boto nyo, boksingero, ganyan.
So, depende po yan sa, ano, sa pinaniniwalaan, Ma'am Rowy.
Correct.
Kanina po, meron po nabanggit na pwede namang ikasal na sa simbahan o sa labas ng simbahan. Depende kung sino ang magkakasal. Ano po ibig sabihin nun? Kasi may nagtatanong din sa atin, ano po pagkakaiba ng kasal sa simbahan at kasal sa huwes? Sino-sino po ba ang pwedeng magkasal po? Pwede po ba ako ang magkasal sa mga kaibigan ko? Ganyan.
Bar. Sagutin niya ng mga malapit na mag-bar. Oh my goodness, dapat alam na alam nila yan. Nagtuturo ang Shrel. Oh, paano ba yan? Oh. At silang dalawa ay nagtuturo sa gitna. Sa pandiliyon.
Sige po. Bali po, sabi sa family code, no? Maraming in-enumerate ang family code na iba't ibang mga tinatawag nating solemnizing officer. Yung mga iba't ibang tao, iba't ibang tao na may posisyon na kinoconsider natin na pwedeng magkasal. Nangunguna doon ang incumbent member ng judiciary, meaning mga judge.
Justice
na currently nasa position. Pero kailangan po dito ay magkakasal sila kung saan yung territory na sakop nila.
Okay, ha? I will just expand a bit and then help me here, Davin and Pao. Okay. Ano ba ibig sabihin ng members ng judiciary? Umpisan ho natin yan sa Metropolitan or Municipal Trial Court. Kung Municipal Trial Court, yung mga judges na yan, eh, pwede lang silang magkasal doon sa kanilang munisipyo.
Opo, tama po.
Opo.
Okay. Susunod nun, ang mga judges ng
Regional Trial yan. Court po.
Ano ba yung mga region na yan? Ano ba yung sabihin yan?
Meron po tayong mga judicial regions. Correct. Po. At ito pong mga huwes na ito, pwede po silang magkasal doon po sa judicial region po na naka-assign po sa kanila.
Tayo po dito sa Metro Manila, by the way, no, medyo Metro Manila pa lang tayo naririnig, pero meron tayong live streaming na hindi man natin pinag-uusapan ng ibang bansa muna dito. Tayo po ay nasa National Capital Judicial Region, Metro Manila yan, Shrel. So dito lang tayo sa RTC, Regional Trial Court ng National Capital Judicial Region, at maraming mga syudad sa loob niyan. May Quezon City, may Manila, etcetera. Sunod, pagkatapos ng RTC, meron din tayong
ang Court of Appeals po at ang Supreme Court. Yun po yung susunod na mga korte.
Saan sila pwedeng magkasal?
Yung sa Court of Appeals and Supreme Court naman po, national yung authority nila para magkasal ng gustong magpakasal or gustong maging mag-asawa.
Meaning kahit saan sa Pilipinas, Shrel, pwedeng magkasal ang justice ng CA at saka ng SC. Miyembro din ng judiciary ang CTA, Court of Tax Appeals, at saka ng Sandigang Bayan. Pwede rin silang magkasal sa kahit saan sa Pilipinas. Okay. Sino pa, Ms. De Leon?
Yes,
what's
po.
Your nickname? Do you want
Claire
to be Claire?
Yun po.
May kantang magandang Claire. The moment I met you, I swear.
Oh, wow. May libreng kanta pa tayo.
Thank you. Oh, nga, wala naman sa tono.
Ang sumunod naman po ay mga pari, mga ministro na mga authorized ng mga kanilang relihiyon o simbahan para magkasal. At kailangan po ay registered din sila sa civil registrar.
Okay. So, kung Katoliko, pare, ang tawag.
Opo.
Kung yung ibang mga miyembro ng Christian, ng mga Christian sects na hindi naman Katoliko,
pastor.
Mga pastor or ministers. Kung Muslim,
imam.
Imam. Kung Jewish, rabbi. Okay? At itong gusto kong sabihin, kahit ano pa man ang relihiyon, kung sino yung mga ministro, yung equivalent no, ng ministro, ng pare, ay pwede pong magkasal. Except, no, not except, on the condition na yung mga magkakasal na yon ay rehistrado na magkakasal. Sa, sila ay nagparehistro bilang solemnizing officer sa civil register. Okay, saan po yun?
Saan nga po yun?
Okay. The civil the office of the civil registry is a component of the National Statistics Office. Oh, di ba? Mm.
So pwede pong head of church pero kung hindi naman po naka-register doon ay hindi rin magiging legal
yung hindi siya head of church ha. Mm. So hindi ko alam kung anong tawag, Iglesia ni Cristo, ministro.
Okay.
All right? So, pwedeng may simbahan dyan na hindi natin kilala, na mayroong mga, sigurong equivalent sa pare, kailangan rehistrado sila. Meron akong kilala dyan sa ano, sa Commonwealth, may nakita ako.
Ano
yun? Nagkakasal, ang laki-laki.
Mm-hmm.
So, out of curiosity, kumatok ako, pwede yung malaman ano yung mga kailangan sa pagkasal. Eh, kakasal ka ba? Opo. Buti hindi tinanong, ay, ilan taong ka na ba? Obviously naman, nasa edad na ako. Sabi ko, ano po bang simbahan ito? Maging miyembro ka ng aming simbahan. Ano yung simbahan na yan? Church of Commonwealth Avenue. Oh, diba?
Meron po ganun?
Meron daw. Kasi pwede naman tayo
organize.
Mag-organize and form a church. Mm. Tandaan niyo yun. Meron din akong alam na Church of Imus, Church of Malabon. Separate sila, ha? Mm-hmm. Hindi sila member ng Catholic Church, hindi sila, but they're Christians daw. So, in other words, merong mga Episcopalian, may mga Methodist, merong mga Commonwealth, may mga Imus, may mga Malabon. Pwede yan. Under our system of government. Ang importante nga, rehistrado sila para magkasal.
Mm-hmm.
Yun. So, it doesn't matter what church you are. As long as miyembro ka, yung isa sa mga ikakasal ay miyembro ng simbahan yun. So, tinanong ko pa, paano mo maging miyembro ng simbahan ninyo? Ay, taas mong kamay mo, kanang kamay mo, sumusumpa ka bang gusto mo maging miyembro namin? Opo, miyembro ka na. Ako nagbibiro, ah.
Ganun.
Correct. Ginagawa ko lang illustration yan. Para malaman ng ating mga tagapakinig. Hindi lang yung mga tinatawag nating formal churches na naririnig natin. Dahil meron po tayong karapatan sa ating bansa na mag-ugnay, magsama, and to form an organization, including a church. Okay. Next!
Claire. Sino pa po ang pwedeng magkasal?
The moment I met you.
Ang kasunod naman po ay mga kapitan ng barko.
Hala
po. Kapitan ng barko at saka ng eroplano.
Oh, pwede piloro!
Pwede po yun!
Yes, ano ang mga circumstances, hindi sa lahat ng pagkakataon.
Opo, hindi po sa lahat ng pagkakataon. Sa pagkakatanda ko po,
ano po yung mga pagkakataon ng na pwedeng magkasal ang kapitan ng barko at ang piloto?
Pagka po yung barko po na pinapatakbo po nung kapitan po natin ay nasa dagat po o yung eroplano po ay nasa himpapawid po, sa mga ganong pagkakataon po, pwede po magkasal ang piloto at ang kapitan po.
Oh, diba?
Parang paano po bigla mo naisip magpakasal sa dagat? Ganun po ba yung sitwasyon na yun? Paano po bang sitwasyon
yun? Sige, naku, napag-aaralan natin yan sa ating classroom.
Hindi naman po basta-basta pwede. Gusto nyo lang magpakasal sa barko or sa aeroplano, pwede na kayo magpakasal sa piloto tsaka sa kapitan, no? Meron po itong tinatawag na marriage in articulo mortis.
Hala, teka, masingit lang ako. Bago ho tayo kinakasal, eh kailangan ho magpakita tayo ng marriage license, no? At nagkataon naman po na itong otoridad na to ng isang kapitan at isang pilotong magkasal, eh yun din po ang exception sa pagkakasal na walang marriage license, at ito yung tinatawag nating in articulo mortis. Sa English ay at the point of death, or nasa paniniwala tayo na medyo nanganganib ang buhay natin. Ikasalan nyo na kami. Okay. Yung mga ganun. No? Ayaw kong sabihin to, pero may mga pangyayari na in a crash situation o kaya medyo akala ng mga pasahero ng barko e lulubog, o kaya may naatake, o kaya may naaksidente, o kaya kung ano man, no, na pagkakataon na inakala ng isa sa kanila, hindi naman kailangan silang dalawa eh, ng isa sa kanila na medyo mawawala na siya ng buhay at gusto niyang makasal sa isang tao na pwede namang ikasal sa kanya. Hindi pwedeng, naku, malapit na mamatay. Sino gusto magpakasal sa akin? Hindi po pwedeng gano'n.
Oh, sige po. Naku, dami-dami po natin na pag-uusapan. Pero may gusto pa po akong itanong tungkol
sige
dyan
po
sa in articulo mortis na yan. Kasi sinasabi nila, paano yun? Eh, hindi na-register. Di ba, ilan po yan sa mga issues na kailangan i-register ang kasal? Paano po yun? And of course, kung meron pa po ilan pa na may karapatan pong magkasal, sino-sino pa po ba sila? Yan po ating pag-uusapan at itatanong po sa ating pong mga kasama ngayon dito sa ating programang Patas sa Batas. Magbabalik po ang DZUP 1602. Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang makinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig.
Tula.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at patinig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Tanim ka ng mga puno hanggang matabunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo.
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang kunot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa
sa ating mga tampuhang walang hanggang katapusan, napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang.
Alam mo pala yung kantang yan?
Siyempre naman ma.
Naku, panahon pa namin yan eh. Gusto mo, pakita ko mga tape niyan?
Ayos, mag-soundtrip tayo ma.
O sige.
Eto na!
Walang kupas ang ganda ng musikang Pinoy. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Suportahan natin ang musikang Pinoy. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy, Han, ninanakawan yung kotse ng brad mo, oh. Pigilan mo!
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano ang pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal po ang lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Noong natapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba natugtungan mo na ito ng salamat po. Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Boss, swerving po kayo. Patingin nilang po lisensya, swerving po kayo eh.
Ano po sir? Hindi naman po violation yun ah.
Sir, madali lang naman yan. Mapag-uusapan naman yan, sir.
Patingin po ng mission order nyo.
Ano po yon?
Diba doon nakasulat yung area of responsibility at oras ng duty nyo? Tapos kung pwede talaga kayong mag-issue ng ticket?
Lahat ng Manila Metropolitan Development Authority o MMDA enforcer ay may kanya-kanya written mission order. Maaari tong hingin kung nais mag-report ng pangungutong. Labanan natin ang korupsyon.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chun Chun?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo!
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kamusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Hello! O anak!
Buti pa barkada, nandyan pagkailangan. E ikaw?
Ang kailangan ko, nanay, hindi pera.
Ma! Magpadala ka na, ubos na allowance ko.
Diyan ka na lang sa Dubai, wala ka namang pakialam sa akin eh.
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mga ibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Best friend, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni mami. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan, pagkat sila yung mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka. Makipaglaro, makipaghabulan, mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya, ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Patas sa batas.
Nagbabalik po ang Patas sa Batas. Muli ako po si Shrel Martinez.
At ako po si Professor Rowie Morales. Nandito po kami sa Patas sa Batas at meron tayong tatlong panauhin na tumutulong sa atin sa ating talakayan ukol sa marriage, pagkasal.
Yes.
Marriage po, hindi ko sabihin.
Marriage. So, pakilala po muna ulit yung ating mga panauhin sa hapon na ito.
Si Davin Mendoza po.
Claire Delegon po.
At si Pauline Gayranod po.
Ay, alam niyo, makita niyo dapat sila. Gwapo at magaganda.
We can kaya, attest to that.
Yes, at naghihintay tayo na meron tayong tele-radio. Imbisin natin.
Opo, eh, mamaya magpipicture po tayo.
para malagay sa ating Patas sa Batas website.
Yes, apo. Balikan natin, ma'am, yung usapang tungkol sa kasal. Eh, hinihintay po nila yung mga sagot sa katanungan na sino pa po ba ang pwede pa pong magkasal?
Okay, nabanggit na natin ang miyembro ng judiciary, judges and justices. Nabanggit na rin natin ang mga heads ng mga, mga authorities, no? Mga equivalent ng pare, rabbi, ministro, pastor ng simbahan. Nabanggit na rin natin
ang captain at saka pilot.
Kung in articulo mortis, ang kapitan ng barko o ang piloto ng isang eroplano o helicopter. Pero kung in articulo mortis, may banggit lang ako kasi yung in articulo mortis is an exception na kasi hindi kailangan na rehistrado sa civil registering solemnizing officer. Meron pa tayong isang pwedeng magkasal na hindi kailangang in articulo mortis at ito ay ayon sa ating local government code.
Ang ayon po sa ating local government code, ang mga mayor din po.
Correct. Pwede tayong ikasal ng mayor, pero doon lang kung saan sila mayor.
So ibig sabihin, ito po yung kasalang bayan. Kasama
pwede
yun.
Pwede rin. Kahit hindi kasalang bayan, kahit one-on-one.
One-on-one.
Yes, pwede. Eh paano yung kung on-leave si mayor? Pwede ba yung vice mayor?
Ah, pwede po ba? Ano?
Pwede. Ah, pwede. Kasi naka-attach naman eh sa posisyon. At yung vice mayor, pag wala si mayor, sabihin natin nasa Harvard School of Government kasi meron siyang, oh, I'm referring to someone, am I? Pag sabihin natin meron siyang scholarship, sinong magiging acting mayor? Eh, isa sa mga functions ng mayor at isa sa mga pwede niyang gawin, eh magkasal. Mm-hmm. Pwede rin siyang gumawa bilang mayor, pero siya ay vice mayor, no? Pag siya ang ginawang acting mayor, eh pumirma ng budget, pumirma ng appointment, pumirma ng kontrata, mm-hmm, habang siya ay acting mayor. Pwede rin siya magkasal.
Ayun. So, si mayor at si vice mayor.
Hindi, mayor lang.
Si mayor lang. At si vice mayor na nag-acting as yes, mayor.
Basta ay mayor siya. Kung wala rin si vice mayor, sabihin natin na pinangalanan o inappoint ni mayor si top councilor na mag mayor habang wala siya, pwede rin yun. E di pwedeng magkasal yun. Ibig sabihin, ang pwedeng magkasal yung nakaupo sa posisyon ng alkalde. Yan. Hindi kailang ano yan, ha, in articulo mortis. Pero meron pa tayong ibang pwedeng in articulo mortis.
Opo, tama po yun. Ang isa din pong pwedeng magkasal in articulo mortis ay ang mga military commander po. Sa mga unit nila, kung ang chaplain na assigned doon ay hindi available at that moment. Okay.
Ang bawat unit po sa armed forces may chaplain. Ang chaplain, yung parang tumatayong pare o ministro o nagkusino man ang nag-aasikaso sa mga pangangailangang spiritual ng mga sundalo o miyembro ng armed forces. Kung wala yun, sabihin nating ano, missing in action, ewan ko. Or, tapos may in articulo mortis. Eh, pwedeng ikasal nung, sino yan? Nung commander?
Opo, military commander.
Military commander. Sino pa ba? May in articulo mortis pa ba tayong iba?
Wala na po. In articulo mortis.
Wala na.
Wala na.
Yun lang ho, ang pwedeng magkasal, ho. Hindi kayo pwedeng ikasal ni Shrell sa loob ng DZUP kahit ito ay kanyang teritoryo. Hindi kayo pwedeng ikasal ng dean ng College of Law. Okay? Hindi kayo pwedeng ikasal ng abogado. Marami akong naririnig niyan. Ma'am, kinasal naman po kami ng isang abogado. Hindi rin po pwede yon.
Kailangan ay members of the judiciary.
Ah, yes. Pero meron pa rin tayong isa pang pwedeng magkasal. Kaya lang pwedeng wala sa Pilipinas.
Ah, sino po yun?
Basta Pilipino ang kinakasal, ha? Yes. Sino yun?
Ah, pwede rin po magkasal ang mga consul general, consul o vice consul. Pero kapag lang po between Filipino citizens na nasa abroad.
Yan. Alam niyo mga kaibigan, alam niyo ba yung consulate?
Apo.
Yun yung opisina kung saan nag-uopisina, bangit pakinggan. Yun yung opisina na kung saan, no, ang mga representatives ng Pilipinas ay nag-uopisina.
Mm-hmm.
At yun po ay tinatawag na Philippine Territory. So parang kinasal din po sa Pilipinas ang mga Pilipinong kinakasal sa konsulado. At ang kakasal sa kanila ay yung consul general at yung assistant consul general. Pareho din ang mga requirements. Kailangan may marriage license, kailangan nasa edad. Ay, edad? Ano ba mga edad, Pao? Sino ba pwedeng ikasal? Anong edad dapat?
Ating nga po, basta kayo po ay 18 years old pataas po kayong ikasal.
Uh-huh.
Hala?
Pwede po nung ikasal? Pwede po bang hindi rin magpaalam sa magulang?
Ah, si Daven. Bakit alam ni Daven yan?
Nakalagay din po sa family code po na kapag 18 to 21 ka, kailangan mong hingin ang consent ng iyong magulang na kailangan pumayag ang iyong magulang sa pagpapakasal.
Written consent po ba ito?
Written consent. Kailangan.
Isusulat yan pag nag-apply ng marriage license. Ilan taong ka na kasi magpapakita ka din ng birth certificate. Ang importante ay nakaabot ka na ng 18 na ating tinatawag na age of consent. Yan yung ating age of majority. Kung hindi pa 18 ang isang Pilipino, siya po ay tinatawag na minor. Okay? Yun yung pinag-usapan natin nung mga nakaraang episodes, yung mga karapatan ng mga children. Children pa ho! Child pa ho! Ang isang Filipino na hindi pa umaabot ng 18. Pag hindi na siya child, pwede na siyang ikasal. Kaya lang, kailangan ng yon consent. Ano sa Tagalog ang consent?
Pahintulot?
Pahintulot na nakasulat, ha? Nakasulat ng mga magulang na kung saan makikita yan sa application sa marriage license. Kung 18 to 21, bakit? Kung lampas ng 21, pwede na ba? Claire, Davin?
Kapag naman po 21, pero hanggang 25 naman po. Kapag below 25, kailangan naman po ng parental advice.
Naku, ano yung parental advice, Pao?
Ang parental advice po, magpapayo po yung mga magulang kung sa tingin po nila mararapat po na ikasal itong dalawa pong individual. At sa mga pagkakataon po na ayaw ng magulang.
Hala, pwede ba yun?
Opo. Sa ganung pagkakataon po, kung hindi po makakuha ng parental advice yung ikakasal po, madedelay po yung release ng kanilang marriage license po for 3 months after po ng publication po nung kanilang pag-apply po para sa isang lisensya.
Ano yung publication? Nakapaskil yan. Parang pinapaalam sa buong mundo. Pinapaalam sa mga kapitbahay, sa barangay, sa syudad. Parang kumbaga, hoy mga kaibigan, gustong magpakasal nitong dalawang ito ngunit ayaw ng kanilang magulang. Meron ba sa inyong gustong tumutol? Pag lumampas ang 3 buwan at walang humarap at nagsasabing kami po ay gustong tumutol dahil ano naman dahilan ng pagtututol na pwedeng pakinggan?
Maaari po may alam po yung individual na tumututol na hindi po talaga 18 years old o hindi pa po sa edad yung
isa sa di kasal. Kaya may asawa na yun. Opo. Diba? O kaya, ano bang ibang pwedeng dahilan? Hindi ho dahilan na lasenggo. Hindi ho dahilan na may anak sa labas o may anak na nung siya'y 14 o what. Hindi ho dahilan na isa lang po ang dahilan na siya po ay hindi pwedeng ikasal dahil wala sa edad o kaya hindi pwede ang dalawang yan kasi yung nanay niya, alam ko, pareho sila ng nanay. Magkapatid pala o magkamag-anak. Kilala ko ang nanay niya. Siya ang nanay nung kanyang ina. Ay, pwede ba yun? May mga dramang ganun, di ba?
Mm-hmm. Oo nga po, napapanood natin yan.
Nung bata ako.
Pero Ma'am Rowie, dahil nabanggit nyo na rin po yan, ano, at po sa ating mga panauhin, sabi po nila, pwede naman ikasal sa pinsan. Pwede po ba yun talaga?
Fourth degree ang tinatawag.
Okay.
Hanggang ano yung fourth degree?
Kung pinsan po yung pag-uusapan natin, ano, ang first cousin po, pumapatak pa rin yan under 4 civil degrees.
Hanggang first cousin. Hanggang sa anak ng iyong
tito
o kapatid ng iyong magulang. Kung second cousin na, alam mo, Shreel, pwede na.
Pwede na po.
Ibig
sabihin po yun ay magpinsan yung magulang ninyo.
Pwede na.
Pwede.
Oo. Ayon sa batas. Pero ayon sa ating kultura, mahiya kayo ng sinasabi ng mga ibang pamilya.
May iba naman pong rules sa ating kultura.
Sabihin ko lang kung bakit, kung anong dahilan yan. Ayon sa ating mga mambabatas, binasi lang nila yung ganyang klaseng batas dahil ayon sa siyensya, pag kinasal daw o magkaroon ng anak, ang magkamag-anak hanggang fourth degree, mas malaki ang tsansa na magkaroon ng diferensya. At ayaw naman ho ng ating batas, ng ating gobyerno, ng ating mga nag-aalaga sa atin na ang mga miyembro ng ating lipunan may mga diferensya. Gusto nila healthy ang ating mga citizens.
So, nasagot po ang aking katanungan.
Sa oras na ba? Hindi pa. Sige pa.
May ilang minuto pa po tayo. Ano, mukhang mabibitin tayo, Ma'am Rui Dubali. Magpapatuloy naman po tayo.
Alright.
Yay! Ano pa po bang iba pa pong mga requirements sa kasal? Yun na po ba yun? Age and saka yung mga magkakasal. Meron pa po bang iba po tayong requirements? Meron po bang mga dokumento na kailangan ihanda? Ayon sa batas?
Sige, pag nagkasalan, alam nyo meron dapat witness. Siyempre, nandoon yung dalawang ikakasal na ayon sa batas natin ngayon, no? Eh, babae at lalaki dapat. Yung dalawang yun, during the marriage, eh, may solemnizing officer na binanggit na nga ni Claire kung sino-sino yung mga yan na siyang nagbibigay basbas. Pero, meron dapat mga testigo. Ilan nga yung kailangan natin?
At least 2 po.
Yes. So, pwedeng isang buong barangay o pwedeng dalawa lang. Yan yung mga, kaya may nakikita tayo mga kasalang malalaki. Mm-hmm. Ang mga ninong, ay, naku, yung buong ano, yung buong membro yan, yung mga laman yata ng Malacanang, tsaka yung mga opisya.
Ang dami.
Eh, pwede naman po. Pero hindi dapat bumaba sa dalawa. Tapos, yung kanilang pagbibigay ng oo, eh dapat sa harap ng solemnizing officer. Meron kasi ako na tanggap na isang tanong. Ma'am, pwede ako ay taga Saudi. Gusto ko na pong ikasal sa aking nobya. Lalaki siya, no? Gusto niya ikasal sa kanyang nobya na nasa Pilipinas. Pwede daw bang, ano yun, yung nakakamera yung isa?
Skype. Webcam.
Naka-webcam. Makikita naman daw yung kanyang magkikitaan daw sila, nasa harap daw ng solemnizing officer, may testigo silang dalawa, yung isa nasa Saudi, yung isa nasa Pilipinas. Mm-hmm. Pwede daw ba yun? Alam nyo, isa yung requirement sa batas, kailangan personal. Uh-huh. Hindi pwedeng Skype o webcam.
Oo nga, parang maano po yan ha, yung mga ibang pamamaraan ng pagkasal. For example po, eh, kunyari, pareho kayong nag-aral sa UP.
O ngayon?
Tapos gusto nyo ikasal sa harap ni Uble, pwede po ba yun?
Ah, okay. Sinong gusto nyo magkasal sa harap ni Uble? Yun eh. Alright? Kung ang inyong kasalan, eh ninanais ninyong mabasbasan ng relihiyon ninyo. At ang relihiyon ninyo ay pumapayag naman na ikasal sa gitna ng kalsada, sa kahit saan man, eh pwede naman. Eh, lang kayo ng permiso, di ba, sa Quezon Hall na pwede bang magkasal sa harap ng uble. Mm-hmm. Pwede yun. Basta, yung sino yung gusto niyo magbigay ng basbas, eh otorisado na magbigay ng kasalan. May mga relihiyon. Pero nga tayong gusto niyo, umpisa natin. Ah, hindi. Joke lang. The oblation religion. Why na, di ba? Na ang ating isang... Hindi, joke lang to ha. Na lahat tayo dapat walang suot pag gumagal. Hindi. Joke lang po. Pero yun po. Ayon po sa ating mga relihiyon. Yes, pwede yan. Pwede rin, no? Na yung chaplain ng UP Chapel, kung bibigyan tayo ng permiso. So, hihingi din tayo ng permiso o yung chaplain o yung parish minister, I don't know, yung sa Protestant chapel, kung magbibigay siya ng permiso at kung bigyan ng permiso ng Quezon Hall. Kasi baka mamaya lahat naman gustong ikasal sa ano, sa harap ng sunflower, sa harap ng oblation, sa harap ng mga icons ng UP.
Opo, basta ay yung magbabasbas ay may karapatan magkasal.
May karapatang magkasal at may karapatang magsabi kung saan pwedeng ikasal o hindi. Yun din ho ang mag-explain kung bakit may mga kinasal sa ilalim ng tubig, yung dalawang divers. Okay. Yun din ang mag-explain kung bakit may kinasal sa gitna ng tulay at bakit may kinasal sa beach. Mm-hmm. Depende ho sa kanilang hiningan ng basbas, kung ano mo yung religion.
Yaman din lamang pong napag-uusapan itong kung saan pwede magpakasal. Eh, yung iba po, di ba, nagpapakasal sa ibang bansa. Paano po ang sistema natin doon? Nakikilalanin po ba ng batas ng Pilipinas na kasal sila kung sa ibang bansa po sila ikinasal? Ano po masasabi po ng ating mga panauhin? At kayo po, Ma'am Rowie, ano po ba?
Bibigyan ko lang po na isang general statement muna. Tapos ako'y susuga ng ating mga panauhin dito. Ang mga karapatan ng isang Pilipino ay nakadikit sa kanya kahit saan man siya sa mundo. Meaning, ang karapatan niyang ikasal, ang karapatan niyang bumoto, ayon sa ating bagong, meron tayong foreign voting, no? Ang mga karapatan niya bilang Pilipino, no? Ay nakadikit sa kanya kahit saan man siya. Meaning, kung gusto niyang ikasal sa ibang bansa, eh dapat meron siyang tinatawag na capacity. Siya ay nasa edad na, may mga absolute ha, dapat siya ay nasa edad. Meaning, 18 and above. Meaning, yung mga nakasusug kanina, mga additional karapatan, depende sa edad, eh dapat meron siya kahit nasa ibang bansa. Kaya lang, meron din tayong mga batas. Meron din tayong batas na nakalagay sa ating civil code. No? Na kung may kasalan sa ibang bansa, na ayon sa batas ng ibang bansang yon, eh nire-recognize naman natin, wag lang labag sa mga basic personal laws ng Pilipino. Kaya kung kinikilala sa ibang bansa na ikasal ang 10 taong gulang na Pilipino, hindi ho tayo papayag doon.
So, pwede po?
Pwede po. Pwede po. Ang mahirap dyan, tatalunin ko na lang ha, pagdating sa hiwalayan, hindi mo ngayon pwedeng sabihin, kinasal kami doon, maghihiwalay na kami doon kasi ayoko na. Dahil, sabi ko nga, yung mga karapatan ng Pilipino nakadikit sa'yo kahit saan ka paman din sa mundo. Meaning, hindi ka rin pwedeng, nakita natin kanina kung ano ibig sabihin ng kasalan sa Pilipinas. At ang sinasabi, panghabang buhay. Except, at pag-uusapan natin yung mga exceptions na yan, sa susunod nating kabanata, kung saan tayo siguro ipag-uusapan natin ang hiwalayan.
Opo, malungkot yung... Marami pa po tayong mapag-uusapan ano, sa... Ituloy natin to, Ma'am Rowie, sa ating susunod na episode.
Oo, pag-usapan na rin natin sa ating susunod na episode yung sub judice ba to? Yung, yung falsis petition. Parang sub judice ba yan? Mga kaibigan, ang ibig sabihin ng sub judice ay bawal pong pag-usapan ang merito ng mga kaso habang siya ay nakabinbin sa korte. Meron po ngayong naka-file na petisyon, ang tinatawag po natin doon falsis petition ang tawag natin dahil yun po ay sinampa ng isa pong naging teammate nga ni Pao at mga naging kaeskwela nitong dalawa nating panauhin na si Jesus Falsis. Pero ang gusto niyang pangalan niya, Jesus Falsis. Is he called by any other name, Jess? Hindi eh. Talagang Jesus, di ba?
Opo. Minsan po, Jess. Kung hindi po siya masyadong kilala, madalas po.
Kasi nahihiya silang tawagin siyang Jesus. Alright. So, yung falsis petition na tinatawag na kung saan, gusto niyang ipawalang visa. Yung parte ng family code na ang usapan natin na nagsasabing ang pwede lang magpakasal, babae at lalaki. Alright? Titignan natin kung pwede natin pag-usapan yan sa susunod natin programa.
Sige po. For now, magpapaalam po muna tayo sa ating mga kasali. Maraming salamat.
Trill! Teka, bago tayo magpaalam, ang dami pa lang mga pumasok na katanungan.
Opo.
Sagutin na rin natin yan sa susunod nating
programa. Yes! Opo, yan mga katanungan pa po natin. So, don't worry po kung may mga katanungan pa kayo tungkol sa kasal. Subukan po natin yung sagutin next week. Ayan, kasama pa rin po natin. Hopefully, kasama pa rin po natin ang ating mga panauhin.
Pwede ba kayo sa isang linggo?
Opo.
Ayan, I love it! So sa isang linggo po, tayo din po ay sasamahan ni na Pao, Claire, and David.
Yes! Sige, for now, papaalam po muna tayo. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa isa na naman po nating episode. Isang oras na naman ng talakayan tungkol sa batas.
Yes, pa!
Dahil sa mata ng batas, lahat ay patas. Muli,
dito sa...
Patas sa batas! Susunod na po ang programang Tunog at Tinig.
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw,
ako,
tayong lahat ay
patas sa batas.